Xorazmning Urganch shahridagi ko'p qavatli turar joy binosi oldidan 27 yoshli ayolning jasadi topildi. Guvohlar Ozodlik bilan suhbatda ayol 1 yanvar kuni joniga qasd qilib o'zini shu binoning 9-chi qavatidan tashlaganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia Urganch shahri dehqon bozori yaqinidagi 9 qavatli turar joy binosida 1 yanvar kuni sodir bo'ldi. 27 yoshli ayol shu binoning eng yuqori qavatidan qulagan va halok bo'lgan. Hozircha bu falokatga nima sabab bo'lgani noma'lum. Hodisaga guvoh bo'lgan urganchlik yigit Ozodlik bilan suhbatda ayol o'zini shu binoni 9-chi qavatidan tashlaganini aytdi. Hech kim uni itarib yubormadi. O'zini o'ldirish uchun ataylab shu bino tepasiga chiqib o'zini tashladi. Pastga 9-chi qavatdan qulab 1-chi etajdagi podyezdning eshigi tepasidagi beton ustunga kallasi bilan tushdi, dedi urganchlik yigit. Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda yuz bergan hodisa yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksi 103 moddasi o'z joniga suiqasd qilish holatiga olib borish bo'yicha jinoyat ish qo'zg'otdi. Viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimi Ozodlik bilan suhbatda halokat motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Ozodlik Urganchdagi 9 qavatli binodan tushib halok bo'lgan ayol 2 farzandning onasi ekanini aniqladi. Marhumning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda uning eri 2 yil oldin Rossiyaga mardikorlikka ketgani, o'zi Urganch dehqon bozorida tirikchilik qilib kelganini aytdi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ayollarning o'z joniga qasd qilishi ko'paygan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham dekabr oyida bo'lgan hukumat majlisida O'zbekistonda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotgani va kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayi. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa katakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Bundan oldin Prezident Mirziyoyev mahalliy matbuot bu kabi holatlarni yoritmayotganini tanqid qilgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan yili e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi o'lim holatlariga doir hisobotida O'zbekistonda jonga qasd qilish holatlari har 100 ming kishiga 9.2 kishi to'g'ri kelishi aytilgan. Ushbu raqam 2010 yildagiga qaraganda qariyb 20%ga ko'pdir. 2010 yilda O'zbekistonda har 100 ming kishidan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan.